እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ኣቡነ ጳውሎስ ካብ ዝዓርፉ ዳርጋ 5 ዋርሒ ኮይኑሎም እታ ቤተ ክርስትያን ዘጊድ ፓትርያርክ ኣይሾመትን። ምክንያቱ ንምፍላጥ ገብረ ገብረ መድን ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ንሓደ በዓል ስልጣን እታ ቤተ ክርስትያን ኣዘራሪብሎም ገብረ ርእሶም ከላልዩ ሓቲትዎም ጋሻና ርእሶም ብምልላይ ይጅምሩ።
መጋቢ ብሉይ እዛ ለገሰ ገብሩ ካብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሊቃውንቲ ጉባኤ ብመምርያ ደረጃ ኣባል።
ሓምሳይ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ምስ ዓረፉ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ንምምራፅ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ? ብዚ ሕዚ ግዜ
ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ናይ 2005 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ዓባይ ኢትዮጵያዊት ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ሚኒስተር ኮይና ቱሪዝም ኮሚሽን ኮነ ተመሓድር ዘነበረት በዓልቲ ዓባይ ታሪክ እያ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን እና ሕዚ ሻድሻይ ዘመሓደራ ኣቦ ዝኮና ቅዱስ ፓትርያርክ ንምምራፅ ብምሽርሻብያ ትርከብ ዘላ።
እቲ ምርጫ ንምንታይ እዩ ደንግዩ? ከመይ ኢኸ እቲ ስርዓት ምርጫ?
እቲ ምርጫ ብምንታይ እዩ ደንግዩ ዝበሃለሉ ምክንያት ሓደ ኣባታችን እቶ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ብድንገት እዮም ዓሪፎም። እርግፅ ወዲ ሰብ ማንኛው ሰብ ክመውት ከሎ ፅባሕ ክተመውት ኢካ ተባሂሉ ዝመውት ሰብ የለን። ይኹን ዳኣ እምበር እሶም ዝዓረፍልዎ ኣጋጣሚ ንሃቶም ወኪል ኮይኑ ዝሰርሕ ሰብ እውን ይነበረን ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምዚ ኮይኑ ናሃለው ከዓ በቲ ግዜኡ ዘጋጠመ ናይ ክብሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣቶ መለስ ዜናዊ ምዕረፍትን ስለዝነበረ እታ ዓዲ ብዙሕ ቦቅ ኣይነበረን። ስለዚ ዘንጋዕሉ ምክንያት ነዚ እዩ። ከም ነገና ከዓ ስርዓት ከመይ እዩ ዝብል ናይ ቤተክርስትያንና መፅናይ ስርዓት መፅሓፍ ኣለው ቀኑና መፅሓፍ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ፓትርያርክ ብዝዓረፈ 40 መዓልቲ ናይቲ ዝዓረፈ ፓትርያርክ ጸሎተ ፍትሓት፣ ጸሎተ ቁርባን ወይም ቅዳሴ ብዝተወድአ ድሕሪኡ ቤተክርስትያን ካብ ሓዘና መጊፋ ፓትርያርክ ንክትሰይም ግዜ ኣለዋ እዩ ዞም ትፍታ ነገስትና
5 ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎ 40 መዓልቲ ከይኮነስ
እዚ ሓደ እታ ቤተክርስትያን ዓባይና ታሪካዊት ቤተክርስትያን ዳኣትኹን እምበር ከምቲ ናይ ቀደም ህልውና ኣይኮነት ንክረአ ከለና ሓደ ሓደ ሽግራት እንኦም ሓደ ቅድሚ ሕዚ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ኣብ ኣሜሪካን ስለ ዘለዉ ሓደሓደ ሰባት ዕርቂ እስካብ ዝፍፀሚ ነፅንሐ ዘለና ክምለስ ኣለዎም ቅድሚ ሕዚ ተደፊኦም ተገፊኦም ስለ ዝኸዱ ናብ ዓዶም ክምለስ ኣለዎም ዝበሃል ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ። እዚ እተዋና ካብ ምክንያት ዝቁፀር ማለት እየ እምበር መሰረቱ ትክክለኛ ምክንያት ዘይኮነን ክንርአና ድሕሪ
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ድዮም ከምኡ ዓይነት መስሓብ ዘለዎም
እንታይ ድዮ ትሽግሩ? ሕዚ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ብዝዓረፉ እቲ ነገር ናብ ፖለቲካ እውን ከይዲ እዩ ኣብ ኣሜሪካን ዘኒሁ መብዛሕቶም ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን እቲ ነገር ናብ ካልእ እናወሰድዎ ማለት እፅ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ብሂወት እናሃለው ስለዝኮኑ ኣቡነ ጳውሎስ ስለተሾሙ ህልኽ ኮይኑስ ግዴታ ንሶም ክምለሰለዎ ዝበሃል ድፊኢት ዝገብሩ ሰባት እኒ ሕዚ ኣብቲ ኣሜሪካን ዘለዉ ሰባት እዩ ናብ ፖለቲካ እናወሰድዎ እምበር እስካብ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ በእውነት ምን ናይ ፖለቲካ ኢሉ ክተይረአነየን እስካብ ሕዚ ብነፃነት እንመርሕ ዘለና ሕዚ እውን ብነፃነት እውን እንደለየ ሰብ ንክንመርፅ ነገር ግን ኣብ ኣሜሪካን ዘኒሄው ሓደሓደ ሚድያም ክንሪኦ ከለና ኣጠቃላይ ብሃይማኖት ሽፋን ገይሮም ግን ናይ ፖለቲካ ስራሕ ክሰርሑ ሰባት እውን ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ዘኒው ሊቃነ ጳጳሳት እውን ሓደሓደ ብዙሓት ከይኮኑ ዝተወሰኑ ሰባት እውን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ኣለው እዮም። ዕርቅስ ክፍፀመ ኣለዎ ዝበሃል ሓሳብ ኣለዎም።
መጋቤ ብሉይ ንሰማዕትና ግልፂ ንምግባር ሲኖዶስ እንታይ ማለት እዩ? ቀኖና ኸ እንታይ ማለት እዩ?
ሕቶ ከ ዓብዪ ሕቶ እዩ ገብረ ሓወይ እንዲም ናይ ለባም ሕቶ እዩ ብመሰረቱ ሰብ ክርደእዎ ዝግባእ እዩ። ቀኖና ማለት ግሪካዊ ቋንቋ እዩ ንትኛ ክንትርጉሞ ከለና ሕጊ ማለት ሰነ ስርዓት ማለት እዩ። ክመሓይሽ ዝኽእል ከም ግዜ ኩኔታ ግዜኡ እናረእኻ ንትውልዲ ዝጠቅም ንኣብነት ቅድሚ ሚኢት ዓመት ዝነበረ ትውልድና ሕዚ ኒ ትውልዲ ሓደ ስለ ዘይኮነ ነቲ ትውልዲ ዝጠቅም መነሽኡ ከይሰሓተ ማለት እዩ ካብታ መፅሓፍ ቅዱስ ከይወፀ ነገር ግን ከከም ግዜኡ ዝመሓሸል እዩ እቲ ስርዓት ይበሃል
ሲኖዶስ።
ሲኖዶስ እውን ግሪካዊ ቋንቋ እዩ። ሲኖዶስ ማለት ተቀደሰ ጉባኤ ማለት እዩ፣ ቅዱስ ጉባኤ ማለት እዩ፣ ቅዱስ ስብሰባ። ሲኖዶስ ሲኑ ክንብል ከለና ከባቢ 51 ጳጳሳት ኣለውና ኢትዮጵያ ውስጥ ቤተክርስትያን ሕዚ እዚኣቶም እዮም ብዛዕባ ፓትርያርክ ከመይ ክትውን ከም ዘለዎ መን እታ ቤተክርስትያን ክሸይም ከም ዘለዋ ዝርርብ ዝገብሩ እዞም 51 ሊቃነ ጳጳሳት እዮም።
እቶም 51 ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ድዮም ኣብ ኢትዮጵያ?
ኣይ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ ዝምርሑ ኮይኖም ነገር ግን ካብ ኣሜሪካን ሓደ ሰለስተ ኣለዉ፣ ካብ ኢየሩሳሌም ሓደ ኣለዉ። ከምኡ ኮይኖም ከብከብ ዓለሙ እዮም ካብ 35 37 ኣይበፅሕን ሕዚ ንኣናእሽጢ ዘለዉ ሕዚ
እቶም ዝተረፉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ተመሓድሮም ኣብያተ
ክርስትያን ግን ቶም ኣብ ኣሜሪካን ዘለዉ ብ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ዝሓዝዎም ሰባት ኣይምልከትን እዚ ንወይኖም እዮም እቲኣቶም ከዓ
እሞ ንምርዳእ ከም ዝከኣል ካብቲ ቃለ መጠይቕ እውን ኣብቲ ሲኖዶስ እውን ዘይምርዳእ ከም ዘሎ ዓቢርኩም ዶይ ነይርኩም መጋቤ ብሉይ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ መርቆሬስ ናብ ሃገሮም ክምልሱ ኣለዎም ዝብል ብፁእ ኣቡነ ጳውሎስ ድማ ሓምሻይ ፓትርያርክ ስለ ዝነበሩ ናብ ራብዓይ ክምለስ የብሉን ዝብል ኣባህላ ይግለፅ እዩ እሞ እንታይ እዩ ይሽግሩ?
ሓደ ፁእ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ናብዚ ዓዲ ክምለሱ ከም ዝግብኦም ካብ 201 ዓመተም ጀሚሩ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ብሂወት እናሃለው ቅድመ 4 ማለት እዩ ዕርቂ ክፍፀመለዎ ኢሎም መጀመርያ ደረጃ ንዕርቂ ኣፈት ስፈፈቱ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ እዮም እምበር ትናይ ሕዚ ሲኖዶስ ኣይኮነን ጀሚርዎ ዕርቂ ነገር ግን ኣብይን ይተፈላለየ ሕዚ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ይእተው ይምፅዋ እዮምፅ ባህል ኣይኮነን ሽግር ንሕዚ ከመፅ ኣለዎም ኢሎም ኣቡነ ጳውሎስ እውን ዛረቡ ነይሮም እዮም ተጀሚርዎ ነይሩ ተዕርቂ እውን ነገር ግን ትሕዚ ሽግር ኔታ እዩ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ መፂኦም ግስዒ ስለተሰደዱ ዝተመፂኦም ዝተፈቀደ ይረከብዎ እዩ ኔትናይ ዓርዓረ ሰባት ሓሳባቶም ኣብዚ ኢትዮጵያ እኒሄው ኣባቶትና ሊቃና ጳጳሳት ከዓ ሓዳደሳ ይብለለዉ የለን ንሶም ራብዓይ ጳጳስ እዮም ፓትርያርክ እዮም ነይሮም ከምንገና ንድሕር ናብ ወንበሮም ተመሊሶም ከመይና ክንገብር ትቁፅሪ ሸጋገየና ደለን ሓምሻይ ድና ክህል ወይ ሰራብዓይ ድና ክህሎም ስካይና ክንብሎም ዝበሃል ነገር እኒሄዎም ብመሰረቶ እዚ ግን ሓደ ንትግርኛ ዝሰምዑ ኣሕዋተይ ከለድዑ ዝግባእ ሓደ ቆም ነገር እኒሄኒ እንሳይቲ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ኣቡነ ጳውሎስ ኣይደፍእዎምን ከም እነገና ኸ ኣቡነ መርቆሬዎስ እናሃለው እውን ኣቡነ ጳውሎስ ኣይተሾሙን ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ብሂወት ድኣ ይሃለው እምበር ንስኻ ተስእ እሞ ንሶም ይቀመጡ ዝበሃል ነገር ፍታ ነገስት ኣይፍረሱን ኣቡነ ጳውሎስ ኣቡነ ጳውሎስስ ቀነና ፍሊሶም እዮም ስርዓት ኣፍሊሶም እዮም ዝበሃል ነገር እንዳ ስኢል ካብ እውነት ሓደሓደ ግዜ ዘይምርዳእ እዩ እምበር ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ተሰዲዶም ንኣሜሪካን እዮም ከይዶም ኣብ ኣሜሪካን እናሃለው ብዝተሰደዱስ ድሕሪ ሓደ ዓመት ፀኒሖም እዮም ቅድሚኦም ብፁእ ኣቡነ ዜና ማርቆስ ኣቃቤ መንበር ኮይኖም ሓደ ዓመት ፀኒሖም እዮም ቅድሚ ኣቡነ ጳውሎስ ምሻሞም ስለዚ ናይተ ታሪክ ብልሽት ዘምፅዎ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ በዓሎም ብስደት ምምካዶም ዳ እምበር ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ በዚ ታሪክ እዚ ተጠየቀ ኣይኮኑን ካልኣይ ከዓ ሓደሓደ ሰብ ዘይርድኦ ፓትርያርክ እናሃለወ ፓትርያርክ ምሻዝ ዝጀመረት ቤተክርስትያን ብኣቡነ ጳውሎስ ኣይኮነን ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እውን ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ቴዎፍሎስ ኣብ እስር ቤት እናሃለው ብሂወት እናሃለው እዮም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተሸሞም ከምዚ ዓይነት ናይ ታሪክ ምዝባዕ ቀደም ኢልካ ተጀሚሩ ቤተክርስትያን ብዙሕ ግፍዕ በፂሕዋ እዩ ብዙሕ ተበዲላ እያ እና ሓደሓደ ግዜ በዚ እውን ሰባት ክርድዕለይ ዝደልዮ ነገር ስለ ዘለኒ እዩ ኣብቲ ዋና ቁም ነገር ጥያቀ ግን ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኦም ከይኮነ ሽግር ሕዚስ መፂኦም ስታ ይኹኑ እቲ ዕርቂ ኩልህና ንደልየና ሓደሓደ ሰባት እዮም ዝብ ዘለዉ የለን መፂኦም ፓትርያርክ ይኹኑ ዝብል ነገር ግን ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ መፂኦም ፓትርያርክ እንድሕር ኮይኖም ሕዚ ብዙሕ ሽግር ተለዊጡ እዩ ብዙሕ ነገር ሓደ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ቅድሚ ሕዚ ምስ መንግስቲ ብዙሕ ኣይኮኑን ዝነበሩ እቲ መንግስቲ ከዓ ሕዚ ጉኒሄ እዩ 20 ዓመት 21 ዓመት ስለ ዝኮነ ብጣዕሚ ሰፊሕ ለውጢ ስለ ዘሎ ከመይ ገይረም እዮም ከምነገና እዚ ኩሉ ነገርስ ንድሕሪት ለጢጥካ ስከምነገና ፓትርያርክ ከመይ ገይረም እዮም ክኾኑ ዝበሃል ነገር እውን ኣለ እዩ ናይቶም ሓደሓደ ሰባት እምበር ብምምፅኦም ግን ማንም ሰብ ቢኾን ተቃውሞ ዘለዎ ሰብ የለን
መጋቤ ብሉይ እቲ ዘሎ ምናልባሽ እውን ምስ ሓብ ተፈትሑ ሓድሽ ፓትርያርክ ዝምረፀሉ ግዜ ዝተቐመጠ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎ
ካብ ጥሪ 30 ሕርያት ሰባትስ ከቕርብ ኣስመራጭ ኮሚቴ ተመሪፁ እዩ ከምነገና እቲ ሲኖዶስ ተሰብሲቡ የለን ንጥሪ 6 ስብሰባ ኣለ ይብል ነይሩ ምናልባት ሽዑኡ ዝመፅእ ለውጢ ተዚሃሉ ኡ እስካብ ጥሪ 30 ግን ከም ትቀደም ዘውፅኦ መግለፂ እተኮይኑ እቶም ዝጥቀሙ ሰባት እዚኦም ሓሪና እኒሄና ድምፂ ሃብዎም ዝበሃል ነገር እስካብ ጥሪ 30 ክንፈልጦም ኢና
ፅቡቅ እሞ መጋቤ ብሉይ ሕቶታት ይወዲእ ኣለኹ እሞ ሰባት ክፈልጥዎ ኣለዉ ትብልዎ እንተሃሉ እዩ ብምግላፅ ናይ ሎም ዓንቲ ቃለ መጠይቕና ክንዛዝብ
ሰባት ክፈልጥዎ ዝግባእ ዝበሃል ነገር ሓደ ከምቲ ብሚድያ ከምቲ ቅድም ዝበልኩኻ ዘዳናገር ነገር ብዙሕ ዳ ይወረ ይዘረበሎ እምበር እቶም ኣቦታትና እውን ብጣዕሚ ጠንኪሮም እናሰርሑ እዮም ንሕዚ ወጣታት ሊቀና ባባሳት እውን ኣለዉ ሕዚ ፅቡቅ እናሰርሑ እዮም ሓደሓደ ግዜ በተለይ ናሃትኩም ቪኦኤ እውን መቸሲ ቅርታ ቅርካ ይብለኩም እምበር ብዙሕ ግዜ ይዝረብ ይበኣካትኩም ኣቡነ ጳውሎስ ሕጊ ከም ዘፍረሱ እታ ኩሉ ግዜ ስለ ትሕመኒ ኣይቅርታ ዳጊም መዛረብ ኣለኹና ኣቡነ መርቆሬዎስ እናሃለው ኣቡነ ጳውሎስ ይሾሙ ድኣ እምበር ኣቡነ መርቆሬዎስ ዝሕልዎ ዘስተዳድርዎ ዝነበሩ ምእመናን ይኣክለን እዩ ዕድመ ዓብየ እየዶም ገዲፎዎ ዝኸዱ በዕሎም እዮም ኣቡነ ጳውሎስ ተሸሙሉ ግዜ ኣቡነ መርቆሬዎስ ንኣሜሪካን ዝስከዱስ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዩ ኣብ ዓዲ እውን ይነበሩ እዚ ታሪክ እዚ ሓደሓደ ግዜ እዚ ኢልካ ንፖለቲካ ንክጥዕመሎም ዝዛረብሉ ብክት ሓደሓደ ግዜ ሰባት በተለይ ትግርኛ ዝሰምዑ ሰባት ታሪኮም ስ ክፈልጠለዎም ዚኢተዋና ክዛረብ ዝደልና
እሞ የቐኒለይ መጋቤ ብሉይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝሃብኩም ንካለ መጠይቕ
ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ገብረ ሓወይ ኣብ ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኣሕዋታይ ኩልኹም ወይታና ንሳኹም ይኹን ዝሓወይ
ጋሻናን ገብረን ኣዝየ መስግን ካብዚ ዝተፈለየ ኣረኣያ ናይ ዘለዎ ወገን እውን ርእቶ ንምርካብ ክንፍትን ኢና ምስ ሰለጠና ክነቕርበልኩም ኢና